Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Radio
Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, 17 je časova i 5 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. U središtu pažnje izbori za 45. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Da li je posle TV duela Hillary Clinton i Donalda Trumpa jasnije ko će ući u Belu kuću? Kako su u kampanji izbile na videlo podele u američkom društvu? Da li su Sjedinjene Američke Države i dalje sjedinjene? Gosti u studiju, dugogodišnji dopisnik politike iz Amerike, Milan Mišić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije, dobar dan i vama.
Dobar dan.
I Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Ja sam Nevena Kostadinović, sa vama do 18 sati. Prvoj od tri televizijske debate za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država žestoko su se sukobili kandidati demokrata i republikanaca Hillary Clinton i Donald Trump. Procenjuje se da je Clintonova bila ubedljivija, što su pokazale američke kladionice. Dok je sebe predstavljala iskusnim glasom razuma, Trump je igrao snažnog populistu, obraćajući se frustriranim radnicima kojima su dojadili političari i koji traže promjene. Moji gosti u studiju su pratili debatu. Gospodine Mišiću, šta je na vas najviše ostavilo utisak?
Pa, rekao bih da nije bilo iznenađenja. Trump je igrao Trumpa, Hillary je igrala samu sebe, dakle, sa jedne strane imali smo jednog razmetljivog milijardera koji nije mnogo mario ni ovoga puta za činjenice, koji je terao svoju priču koja mu omogućila da isprednjači ispred svih republikanskih rivala, i sa druge strane jednu iskusnu političarku koja je očigledno, i to je najjači utisak, rekao bih, je bila dobro pripremljena za razliku od svog rivala.
Stevan, je li Hillary bila ubedljivija, kako kažu kladionice?
Pa, na početku je to možda moglo tako i da se zaključi, posebno za one poput mene koji su debatu pratili preko CNN-a, koji je prilično pristrasan kad je Hillary u pitanju, ali neki drugi pokazatelji govore da baš i nije tako. Trump je od sitnih donacija dobio 14 miliona dolara za samo 24 sata, što dosta govori, ako ne o novim pristalicama koje je potencijalno stekao, to govori o tome da su njegove stare pristalice spremne i novcem da ga podrže, odnosno da je on ukopao svoj rov prilično jako i da su njegovi birači rešeni da izađu i da glasaju.
Gospodine Lišanin, koliko su nam onda ove procene relevantne?
Procene nisu naročito relevantne i to smo već imali prilike da se uverimo, ako ništa drugo, u prethodnom izbornom ciklusu u Americi. Ako se setimo, pogotovo te prve debate između Romneya i Obame, Romney je po standardnim anketama koje se sprovode posle svake predsjedničke debate još ubedljivije u prvoj predsjedničkoj debati pobedio Obamu nego što se sad tvrdi da je Hillary Clinton pobedila Trumpa. A izbore je na kraju izgubio sa oko 4% razlike, relativno ubedljivo, tako da procene, pogotovo ove procene posle prve debate, mogu nešto da govore, ali i ne moraju da budu presudne.
I uoči prvog od ova tri duela mediji su prenosili da će se polovina birača opredeliti u zavisnosti od onoga što čuju u debati, odnosno da će im to pomoći da pri odluci koga da izaberu. Mila, zašto su TV dueli u američkom javnom mnjenju toliko važni? Da li u ovom slučaju zato što su kandidati izjednačeni ili je to nešto što se vezuje za tradiciju američkog društva?
Dobro, to jeste s jedne strane tradicija, prva debata predsjednička i prvi sudar kandidata koji je prenosen preko televizije, bio je onaj čuveni sudar između Kennedy-a i Nixona. Postoji posebna institucija koja organizuje te debate, to je Komisija za predsjedničke debate. Debate služe pre svega da bi kandidate predstavile još neopredeljenim biračima. Mi sada imamo dva tabora. Imamo veoma ostrašćene Trumpove pristalice i sa druge strane ne toliko entuzijastične pristalice Hillary Clinton. Kad se podvuče crta, imamo dva najnepopularnija kandidata u novijoj istoriji Amerike. Debata inače prema nekim istraživanja naučnim koje sam ovako, čije sam zaključke pogledao, ne utiču po pravilu mnogo na opredeljenje birača. Ima tu dosta primjera, evo pomenuli smo ishod prve debate Obame i Romnija, premda na to treba dodati da je u druge dve debate Obama dominirao i dakle popravio se. Ali recimo ovu debatu mogli bismo da uporedimo sa debatom između Cartera i Jimmy Cartera i Ronalda Reagana, da je Carter, kao što je pre sada bila Hillary Clinton, izuzetno pripremljen, držao sve činjenice u svojim rukama, imao predsjednički stav, dok je Reagan na momente ličio na klovna, pa znamo kako se to završilo i znamo za činjenicu da je uprkos svima nama Reagan ocjenjen kao jedan od uspješnih predsjednika Amerike. U ovom slučaju treba da imamo u vidu da predstoje još dve debate. Čudno je da Trump nije iskoristio neke prilike da napadne svoju protivnicu. Verovatno je tu municiju ostavio za kasnije obračune. Kako u momentu stvari stoje, trka je prilično izjednačena. Kladioničari i dalje igraju na Hillary Clinton. Pobjeda Trumpa nije izgledna, ali je moguće.
I ova debata je, kažu po mnogima, drugačija od prethodnih. Pre svega istorijska je zato što je učestvovala u njoj prvi put žena. Pratilo je 84 miliona Amerikanaca, rekord u praćenju predsjedničkih debata. Ako imamo u vidu da su se našla dva najneomiljenija kandidata u toj debati, kako to onda objašnjavate?
Pa veliko interesovanje, pre svega zbog samih aktera, pa između ostalog i zbog ove činjenice koje ste pomenuli, da je reč o nepopularnim kandidatima. Debate služe i da neki birači koji nisu sigurni u svoj stav još jednom odmere svakog kandidata. Dakle, da li ga dobro poznajem, da li ovom čovjeku mogu da verujem. A podsjetio bih na jedan standardni test za američke predsjedničke kandidate koji je ustanovljen negde početkom 90. godina, a on ovako jednostavno glasi: da li bi od ovog čovjeka kupio polovni auto?
Kandidati su, imali smo prilike da vidimo i da čujemo, razmenili niz uvreda, međutim Trump je, čini se, barem bio blaži nego što se to očekivalo. Prema vašem mišljenju, gospodine Gajiću, koji Donald Trump se pojavio na sceni? Da li je to onaj koji kritikuje žene muslimane, trgovac ili državnik? Videli smo da je imao plavu kravatu umjesto crvene.
Dobro, bilo je tu više i Donalda Trumpova i Hillary Clinton na sceni. Ali ono što je bitno reći za ovu kampanju je da ja se ne bih složio da su kandidati nepopularni. Mislim da imamo jednog kandidata koji je čovjek potpuno nove, rekao bih, epohe i deo jednog novog fenomena na globalnom planu, a to je svakako Trump, koji iskače iz klišeja, koji nije klasični političar, jeste svakako populista. Amerikanci su imali sa time iskustva, ali nikada nijedan populista nije imao šansu da postane predsjednik države, što je sada sasvim moguće i možda čak i izvesno. Posebno imajući u vidu da je ostalo 40 dana do kraja kampanje, da mislim da Trump još uvijek nije svu najjaču municiju iskoristio. a posebno što se očekuje i novi izveštaj Wikileaksa, odnosno Juliana Assangea, koji je najavio da će izbaciti nove kompromitujuće podatke o Hillary Clinton. Problem osnovni sa kampanjom Clintonove i sa samim predstavljanjem je u tome što osim toga što nam predstavlja klasičnog političara, što je kampanja poprilično usmerena negativno. Kada pogledate, Trumpov slogan je Let's make America great again. Hajde da učinimo Ameriku. Nije bitno da li je to ostvarivo, neostvarivo. To je sad potpuno druga tema. Govorim čisto sa marketinške tačke gledišta. On vodi pozitivnu kampanju. Dok birači Hillary Clinton također se ne bi složio da nisu ostrašćeni, posebno čitajući na društvenim mrežama i uopšte komentare. Oni optužuju Trumpove birače da su rasisti, ali su zato puni govora mržnje, kako se to danas kaže, prema njegovim biračima, nazivajući ih glupim, zaostalim, redneksima, što je izraz pobeda.
Ali zar nije negativna kampanja kad Trump kaže objavit ću izveštaj o porezu onog trenutka kada Hillary objavi 33.000 mailova koje je slala?
Apsolutno jeste. Ja prosto govorim o tome što dominira u kampanji. U Trumpovoj kampanji svi znaju za slogan. A slogan Hillary Clinton je poprilično ostao u senci, nepopularan, niko o njemu ne govori. Dakle, o Trumpovom sloganu se govori i u pozitivnom i u negativnom kontekstu, ali svaka reklama je reklama u krajnjoj liniji. Tako da mislim da je osnovni ton njegove kampanje taj. Ajde sada da prekinemo više sa političkom korektnošću i da učinimo nešto za državu. To je njegova poruka koja je prilično jednostavna i koju većina ljudi razume. Tako da mislim da njegove šanse su daleko od toga da su male i mislim da će se samo povećavati kako se budemo približavali samom danu izbora.
Mladine, gde je Trump mogao da bude bolje, a nije bio u ovom prvom duelu?
Prvo moram da kažem da sam ja prilično ubeđen da je Donald Trump i ljudi koji rade njegovu kampanju zadovoljan svojim nastupom i da nema utisak da je trebalo da uradi nešto mnogo bolje. On je, kao što je gospodin Mišić već primetio, propustio priliku da iskoristi neke argumente koji su onako redovni deo arsenala kada se kritikuje Hillary Clinton, kao što su priče o Clinton fondaciji, o katastrofi u Bengaziju i mnoge druge stvari o kojima praktično nije bilo ni pomena u prvoj debati. Ovaj deo priče gde Trump zaista po standardnim merilima deluje slabije pripremljen od Hillary Clinton, on po tim standardnim merilima zaista stoji. Međutim, Trumpa, kao što je Stevan već rekao, Trumpa to mnogo ne interesuje. On i nije čovjek koji dolazi iz polja visoke politike. On se ne rukovodi pravilima koja su važila u dosadašnjoj visokoj politici i naročito u predsjedničkim debatama. I svestan je da je to do sada funkcionisalo dobro. Da li je to bio scenarijo koji funkcioniše dobro u situaciji gde protiv sebe imaš desetak protivnika na primarnim izborima unutar Republikanske partije, a sada više neće funkcionisati dobro, ili je to strategija koja će pokazati rezultate i u ovim okolnostima? To ćemo možda malo bolje moći da naslutimo posle druge debate, kada očekujem da će se i ovi neki dodatni argumenti povući i kada će neke stvari delovati jasnije.
A koliko interesuje birače ono što on priča?
On je, kada kažemo da se Trump ne interesuje za standardne teme i standardna pravila koja važe u politici, to ne znači da Trumpova kampanja ne radi istraživanje javnog mnjenja. Dakle, on se bavi pitanjima koje birače itekako interesuju i upravo u delu debate gde je govorio o radnim mestima, o porezima i o međunarodnoj trgovini koja funkcioniše na štetu Sjedinjenih Država, tu je bio i najubedljiviji i najjači u prvih desetak minuta debate. Tako da to su s jedne strane pitanja koja birači itekako interesuju, s druge strane Hillary Clinton jeste nepopularna i u delu Demokratske partije, ali je naročito nepopularna naravno kod republikanskih glasača i onog trenutka kada Donald Trump intenzivira negativnu kampanju koristeći greške i propuste iz prošlosti, političke prošlosti Hillary Clinton, očekujem da će još više mobilisati standardne republikanske glasače, ali i pridobiti dodatni deo neodlučnih glasača koji prate debate i kampanju i odlučuju se u posljednjim trenucima.
Ne, šta se posle ove prve debate desilo sa pristalicama Bernija Sandersa? Ili Hillary Clinton uspela da ih pridobije?
Pa to još ne znamo. to će se tek vidjeti na izbornom danu. Rezultati izbora zaviće svakako i od izlaznosti. Premda američka politička mapa je, njene granice su odavno povučene, zna se ko glasa za republikance, ko glasa za demokrate. U suštini ovi izbori, s obzirom na prirodu izbornog sistema, su borba za 270 elektora. U ovom momentu Hillary ima izvesnu prednost. Da li će Trump uspjeti da je dostigne, to ostaje da se vidi. Ono što je po mom mišljenju suština, to je da je jedan deo Amerikanaca nezadovoljan stvarnošću, nezadovoljan trendovima u zemlji u posljednjih 30 godina, nezadovoljan učinkom i nekim aspektima globalizacije. Dakle, u Americi je nestalo mnogo industrija, ne samo kao rezultat globalizacije i selidbe proizvodnje u Kinu, nego jednostavno došle su neke nove tehnologije koje su stare manufakture učinile nepotrebnim. I također postoji jedno opšte nezadovoljstvo političkim sistemom, pa je jedan broj Amerikanaca spreman da se kladi na outsidera koji postavlja jednostavne dijagnoze i nudi još jednostavnija rješenja. A sa druge strane, Hillary Clinton je oličenje i simbol svega što ne volja o tom sistemu. Dakle, deo je te korumpirane političke elite u sprezi sa krupnim biznisom i Wall Streetom. I na ovoj debati Trump je postavio jedno zaista smisleno pitanje. Vi ste koliko 30 godina u politici, zašto neka od ovih problema koje sad najavljujete da ćete rešiti
nisu već rešena ranije?
Do sad.
Koplje su se lomilo oko svih pitanja oko kojih se raspravljalo, međutim izvojila bih ona koja se tiču spoljne politike. Verujem da je to našim slušalcima zanimljivo. Trump je ponovio da Amerika treba od NATO-a i od zemalja u kojima ima svoje vojnike poput Japana i Južne Koreje da traži novac za zaštitu koju im pruža. Kako je rekao, ne možemo zaštititi zemlje širom sveta ako nam ne plaćaju. S druge strane, Clintonova je uverila američke saveznike da će Washington poštovati međunarodne odbrambene ugovore i da je američka reč, bar kad je ona u pitanju, čvrsta. Gospodine Lišanić, šta nam to govori, kakav bi mogao da bude spoljnopolitički kurs Amerike posle novembarskih izbora?
Prvo da kažemo onu stvar koja se uvek mora reći kada je reč o američkoj spoljnoj politici. Dakle, to je jedan neobično složen sistem koji funkcioniše na jedan relativno birokratizovan način i ne menja se onako brzo i onako temeljno kao što birači ponekad očekuju. S druge strane, to daleko od toga da to znači da se on ne menja uopšte i da nije važno ko će biti predsjednik i ko će rukovoditi administracijom. Jedna od glavnih nedoumica vezanih za ove izbore upravo jeste potencijalni kurs spoljne politike Sjedinjenih Država. Konvencionalna mudrost kaže da će u slučaju pobjede Hillary Clinton doći do povratka na kurs liberalne hegemonije koji je donekle napušten tokom vladavine Baracka Obame, da će se u administraciju vratiti ili pojačati svoje glasove takozvani jastrebovi koji se zalažu za veću ulogu Amerike i njene vojske širom sveta, i da će relativno miroljubiva, uslovno rečeno, spoljna politika koju je Barack Obama barem formalno sprovodio ustupiti mesto mnogo ratobornijoj politici. S druge strane, u slučaju pobjede Trumpa smatra se da će doći do relaksacije pre svega odnosa sa Ruskom Federacijom, što i jeste jedna od dve najvažnije tačke njegovog spoljnopolitičkog programa u meri u kojoj taj program uopšte postoji. O tome ćemo možda malo kasnije moći dodatno da pričamo. I da će doći do redefinicije uloge NATO-a u globalnom sistemu bezbednosti, uključivo ovoga što ste rekli vezano za odnose sa saveznicima i ponovno odmeravanje američkih interesa širom sveta. Donald Trump ima tendenciju da o svim problemima govori u kategorijama novca, jer zna da je to prosječnom biraču pitko i razumljivo. On ne očekuje, naravno, da zemlje saveznici Sjedinjenih Država plate novac u gotovini u zamenu za odbranu, nego da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu odbranu i možda podignu sopstvena izdvajanja za odbranu u okviru NATO saveza i drugih saveza koje Amerika ima širom sveta, naročito u Aziji, s jedne strane, a s druge strane da se redefiniše sama potreba Amerike sa stanovišta nacionalnih interesa da neke države uopšte brani. Ja sam prilično ubeđen da ako bi Trump postupao u skladu s ovim što sada govori o američkim savezima širom sveta, ukrajinske krize ne bi bilo u ovoj meri i u ovom obliku u kojem je sada znamo. Ono što govori Donald Trump ide u tom pravcu da je Amerika spremna da prizna interese Ruskoj federaciji u njenom dvorištu onako kako traži da se njeni interesi priznaju u sopstvenom dvorištu.
Ko je sve u Trumpovom timu? Znamo da u principu predsjednik je predsjednik, ali politiku vodi administracija, oni ljudi oko njega. Je li tu možemo da se oslonimo na neke važne
ličnosti? Ne, za razliku od Hillary Clinton, Trumpov tim je velika nepoznanica. Kada kažemo tim, tu mislimo na dve ili tri stvari. U jednom slučaju to su ljudi za koje se očekuje da bi eventualno u novoj administraciji zauzeli ključna mesta. I za njih je u slučaju Hillary Clinton relativno lako pretpostaviti. Drugi deo priče o timu su takozvani savjetnici za spoljnu politiku, bezbednost, međunarodnu trgovinu i tako dalje, koji uz kandidata vode kampanju. I treći deo priče o timovima su ljudi koji imaju malo kontakta sa samim kandidatom tokom kampanje, ali umjesto njega se u medijima obraćaju onim delovima populacije za koje procene da je to relevantno. U slučaju Donalda Trumpa veliki broj ljudi radi na kampanji, ali se zapravo malo zna o tome ko bi jednog dana ušao u administraciju, a to je ono što ljude najviše zanima. Njegov savjetnik za pitanje nacionalne bezbednosti je vrlo interesantan čovjek, to je general poručnik Flynn, koji je inače registrovani demokrata, koji je obavljao funkciju direktora nečega što bi bila američka vojno-obaveštajna agencija u drugom mandatu Baracka Obame. On je vrlo eksponiran u posljednjih mjesec dana i on je jedan od ljudi, jedno vrijeme čak figurirao i kao kandidat za potpredsjednika u Trumpovoj kampanji, na kraju se od toga odustalo, ali on je jedan od ljudi za koje se da pretpostaviti da bi mogao da bude deo buduće administracije, a između ostalog je u američkoj javnosti poznat pod nečemu što se smatra neprikladno dobrim odnosima sa Ruskom federacijom. Tako da eto, u tom kontekstu bismo u sadašnjem trenutku možda mogli da tumačimo eventualni budući kurs spoljne politike.
Stejane, da li ste vi pristalica onih koji kažu da se spoljna politika Amerike ne menja tako lako?
To naravno zavisi. Mislim da je ovo poseban istorijski trenutak kojem pristupamo i mislim da možda više nego ikada bi izbor jednog ili drugog kandidata uticao na dijametralno suprotne skoro pristupe spoljne politici. Ukoliko Hillary pobedi, nastavlja se po starom i naravno imajući u vidu njen dosadašnji angažman, može se očekivati da će ona biti jastreb. A što se Trumpa tiče, tu govorimo o radikalnoj promjeni kursa spoljnopolitičkog Sjedinjenih Država. I mislim da bez obzira na sve otpore koji mogu da se dogode, ukoliko se Trump bude držao 50% onoga što sada govori, to će značiti svako ogromnu promjenu za svet i mislim u prvim godinama svaku relaksaciju međunarodnih odnosa. U tom kontekstu treba prosto reći da mi je interesantno što posljednjih dana imamo zaoštravanje na liniji Moskva-Washington po nekoliko pitanja. Danas je izašao konačni izveštaj oko rušenja aviona u Ukrajini 2014. godine, malezijskog aviona sa holandskim putnicima, koji direktno optužuje Rusiju. Druga stvar je da se raspao mirovni sporazum, odnosno sporazum o primirju u Siriji, i da se raspao tako što su Amerikanci zajedno sa svojim saveznicima, Britanci su priznali učešće i drugi, bombardovali enklavu Deir ez-Zor u severoistočnoj Siriji, koja je potpuno okružena Islamskom državom. Čak i ukoliko ne podržavaju Asada, onda nisu otvoreni protivnici, barem bili nominalno, i direktno su se stavili na stranu Islamske države, otvoreno govoreći, u tom konkretnom slučaju. Tako da, ono što je interesantno je da imamo 40 dana do izbora, zaoštravaju se situacije i ja se plašim da ukoliko je logika moguće starih struktura zapravo sljedeća, da oni već računaju na pobjedu Trumpa ili na ozbiljnu mogućnost pobjede Trumpa, i da ukoliko toliko zaoštra situaciju sa Rusijom, Kinom i drugim svjetskim silama, Trump prosto neće imati kud, već će morati da bude u fotelji ratnog predsjednika i neće moći da menja spoljno politički kurs na način na koji je hteo. I mislim da se zapravo čovečanstvo nalazi u prilično opasnoj situaciji u narednih mjeseci i po dana.
17 sati i 30 minuta, čuli smo nešto o budućoj spoljnoj politici Amerike i o samoj debati o najinteresantnijim delovima, a o tome koje su pukotine sve američkog društva izbile na videlo tokom ove kampanje. Čućemo posle reklama i jedne muzičke numere. Slušate emisiju U središtu pažnje. Gosti su dugogodišnji dopisnik politike iz Amerike Milan Mišić, Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije i Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije. Eko.
Beograd je oduvek bio grad egzotičnih, korisnih, velikih, hrabrih, svetskih, duhovitih, vaših beogradskih ideja. Jer ko u Beogradu živi, taj Beograd i stvara. Beograd, grad vaših ideja.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portalnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 7 godina. Rok za prijave je 30. septembar 2016. Draga deco, čekamo vas.
Tebe. Najnovija izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po Uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Reditelj Tim Burton vas poziva da otvorite vrata novom svetu čudnovatosti. Pobegnite od obične stvarnosti i prigrlite svet neobičnosti. Ove godine ostanite čudnovati. Dom gospođice Peregrin za čudnovatu decu 3D. U bioskopima od 29. septembra. Karte u prodaji.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije. Nova lica. Ceo svet.
Otvaranje Art Link festivala. Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Agata Šimčevska. Violina. Poljska. Dirigent Lukaš Pohunek, Slovačka. Program Bruh, violinski koncert. Schumann, četvrta simfonija i premijerno Sušon Simfonijeta Rustika. Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci. Dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović. Glas u vremenu. Jezik radija. Retorika danas. Levi marš udesno. Tarzan u Zagrebu. Poslanica Ginteru Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i po Uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je moguć mir u Siriji? Prisustvujemo li sukobu Amerike i Rusije na trećem terenu? Je li rješenje sirijske krize ujedno i kraj migrantskog problema? Za talasanje govore Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i spoljnopolitički novinari Borivoje Jardeljan i Slobodan Samardžija. Autor Slaviša Stojković. Talasanje četvrtak u 11.05. Radio Beograd 1.
Emisija Doživeti stotu, uživo iz Vrnjačke banje sa 9. olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Doživeti stotu, subota od 9.05. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu!
U noći između petka i subote narodna muzika. Pod krovovima grada, Radio Beograda 1. Urednik i voditelj Snežana Stanojević.
Looking at the
17 sati 40 minuta slušate emisiju U središtu pažnje, tema ko će biti sljedeći američki predsjednik. Gosti u studiju Milan Mišić, dugogodišnji dopisnik politike, Stevan Gajić, Institut za evropske studije i Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije. U prvom delu čuli smo da li TV dueli u Americi mogu da utiču na ishod izbora. U nastavku bi da se dotaknemo još jedne teme koja se provlači kroz celu kampanju, koja otvara brojna pitanja. Naime, ove predsjedničke izbore 2016, odnosno kampanja za njih, pokazuje da je američko društvo duboko podeljeno i to po više osnova, naročito po rasnoj. U američkom gradu Charlotte u Severnoj Karolini nekoliko dana za redom građani su protestovali zbog ubistva Afroamerikanca na koga je pucala policija i to je bilo samo jedno od serije ubistava koje su se desila za vreme Obaminog mandata. Najviše se izveštavalo onom u Fergusonu u avgustu 2014. Međutim, ovaj kalendar za 2016. je i dalje mračan. Ono što znamo da su očekivanja Amerikanaca afričkog porekla bila zaista velika kada je Barack Obama stupio na dužnost. Stevane, kako objašnjavate činjenicu da je upravo baš za vreme crnog predsjednika došlo do toliko porasta ubistava Afroamerikanaca?
To je vrlo teško pitanje i ne može se na jednostavan način njega odgovoriti, ali mislim da je i ekonomska kriza koja se poklopila sa dolaskom Obame i uopšte jedan zamor u američkom društvu od same činjenice da je američki san prestao da funkcioniše, odnosno počeo da se raspada već negde sa dolaskom Reagana. Dakle, ta velika srednja klasa, baby boomeri, su počeli da se tope kao klasa u društvu. Te stvari su se poklopile i uvek, to je istorija pokazala, kada su jedne države imale ekonomsku krizu, događali su se rasni neredi. Tako da daleko od toga da je prvi put. Od 19. veka imamo, dakle, od kraja građanskog rata i početka i kraja takozvanog perioda rekonstrukcije i uspostavljanja sistema rasne segregacije i rasnih zakona, Jim Crow zakona takozvanih, imamo ove probleme, linčeve na početku, a kasnije i rasne nerede. Tako da nije u tom smislu ovo ništa čudno. Činjenica je da Obama nije nikakvu promjenu sistemsku doneo, nikakvo poboljšanje za afroameričku zajednicu, a sa druge strane uspeo je svojim nekim simboličkim postupcima da iznervira bele mase uopšte, a posebno na američkom jugu, jer ne treba da se zaboravi da to stanovništvo do dan danas osjeća nekakvu vrstu istorijske nostalgije prema Sjedinjenim konfederalnim državama, odnosno onome što mi ovde nazivamo kolokvijalno jugom. Uh-huh. I upravo zbog toga je i pitanje južnjačke zastave konfederacije sa koje se poklopilo, skidanje zastave se poklopilo sa jednim masovnim ubistvom u jednoj afroameričkoj crkvi koju je počinio mladi belac, je samo tenzije pojačalo, jer belci tu zastavu na jugu vide kao simbol svog identiteta. Obama je konačno posle ovog strašnog događaja nju skinuo i time je prosto razbuktao konkretno tu tenziju, ali kao što sam već rekao, previše je kompleksno pitanje da bismo mogli jedan uzrok da izdvojimo.
A možda i činjenica da očigledno jedan mandat nije dovoljan da se te podele između belaca i crnaca prevaziđu, Milane?
Pa sama činjenica da je Amerika dobila prvog crnog predsjednika izazvala je dosta oštre podele. Nema nikakve sumnje da jedan broj Amerikanca se nije pomirio s tim. Sa druge strane, postoji jedan osjećaj ugroženosti belaca u Americi. Po prvi put je pre 4 godine, 2012. rođeno više beba manjina nego bele većine. Također, kad govorimo o američkoj srednjoj klasi, treba je prethodno definisati. Pripadnik srednje klase u Americi je svako ko živi od svoje plate, dakle od svog rada, a ne od kapitala. To relativno zaostajanje srednje klase traje 35 godina. Sad počelo je sa Reaganom i njegovom demontažom regulative koja je dovela do toga da mnogo brže rastu plate financijskih menadžera i uopšte menadžerske i rentijerske elite nego ljudi koji žive od svog rada. Amerika danas nije u ekonomskoj krizi. Ona koja ju je izola, odnosno znamo gdje je to počelo, gdje je počelo na Wall Streetu slomom hipotekarnih kredita, je prva izašla iz nje i pod Obamom ona se stabilno oporavlja. Ove godine je u senci nekako kampanje i drugih ekstremnijih pitanja, činjenica da tek ove godine imamo prvi put oporavak plata te srednje klase koje su negdje dostigle, čini mi se, cifra je 57.000. Ima dakle nekoliko linija nezadovoljstava. Ima generalnog nezadovoljstva političkim sistemom koji je dosta promenjen jednom političkom odlukom Ustavnog suda iz 2010. koji je omogućio novcu da se meša u izborne kampanje u ime slobode govora. Dakle, danas svako može da uloži na ograničenu svotu novca za izbor jednog kandidata, odnosno za neizbor drugog. Premda je to donekle ograničeno, da to ne može da se radi direktno, ali činjenica je da je došlo do jedne sprege između američkih oligarha, najkrupnijih američkih kapitalista i političke elite. Dakle, niko ne može da bude danas izabran ako nema iza sebe jakog nekog financijera, a u tom procesu financijeri svakako dobijaju neka obećanja, odnosno kad budu izabrani kongresmeni ili članovi lokalnih skupština u federalnim državama, ipak se zalažu za neke politike koje idu na ruku tom novcu, odnosno vraćaju svoje dugove. Dakle, ima mnogo komponenti u tome i jedan od dokaza da vremena nisu redovna jeste i činjenica iz ovogodišnje izborne kampanje, odnosno ovogodišnje i prošlogodišnje, pošto su američki izbor jedan maraton koji traje praktično 2 godine, jeste dakle činjenica da su dominirali outsideri. Trump je outsider i Bernie Sanders je bio outsider.
A da li su ga baš ovi problemi koje ste naveli iznedrili kao kandidata?
Pa jesu, svakako jesu. Imali smo nekoliko paradoksalnih činjenica, od kojih je recimo najočivija da su za Bernie Sandersa najviše entuzijazma pokazali mladi ljudi, uprkos tome što je on bio najstariji kandidat. Dakle, ima mnogo komponenti u svemu tome, situacija je mnogo komplikovana i Amerika je danas u jednoj vrsti tranzicije. Kako će iz nje izaći, to ćemo tek videti. Američka lokalna tranzicija zbiva se u kontekstu jedne globalne tranzicije iz unipolarnog sveta stvorenog padom Berlinskog zida u jedan multipolarni svet u kojem Amerika sa jedne strane za sad neuspešno pokušava da se izvuče iz kriza koja je sama stvorila, dakle još je prisutna i u Afganistanu i u Iraku. I taj čitav bliskoistočni haos je, može se reći, nijedno delo. Sa druge strane pojavljuju se novi izazivači, ne toliko oličeni u Rusiji. Rusija samo prosto koristi tu, da tako kažem, trenutnu američku paralizu. Glavni izazivač je Kina, sa kojom opet je Amerika u jednoj čudnoj simbiozi. Oni su pri neprijatelji, to je nova kovanica koja kaže da su istovremeno i rivali i međusobno jedni od drugih zavisni.
Mladine, da li su ove pukotine ili sve podele o kojima pričamo izbile na videlo zato što imamo ove kandidate koje imamo i zato što se vodi kampanja kakva se vodi, ili bi to inače došlo do izražaja?
To je, kao i što je Stevan malo pre rekao, vezano za samu činjenicu rasnih podela, prilično nezahvalno pitanje. Ja sam sklon tome da mislim da sve podele koje dođu do izražaja i eskaliraju u toku predizborne kampanje, kogod bili kandidati, zapravo su bile tu, samo su se na ovaj ili onaj način u većoj ili manjoj meri ogolile. Činjenica je da malo više zapaljiva retorika doprinosi tome da podele postanu vidljivije, da možda nasilje na ulicama postane vidljivije i prisutnije, ali je sasvim izvesno da te podele nisu nastale onog trenutka kada je, na primjer, Donald Trump osvojio predsjedničku nominaciju, a i u svakom slučaju da nisu nastale tokom dva mandata Baracka Obame. One su bile tu već decenijama, kao što je gospodin Mišić rekao, u najmanju ruku od prvog mandata predsjednika Reagana, i činjenica je da bi pre ili kasnije izašle na vidjelo, pogotovo kada se ima na umu da međunarodno okruženje postaje sve turbulentnije, a da istovremeno nema onoga što je, kako je Huntington rekao, vekovima zapravo u najmanju decenijama predstavljalo glavni kohezivni faktor američkog društva, a to je jasna spoljašnja pretnja. Dakle, danas kad se Rusija predstavlja kao jasna spoljašnja pretnja, to je više stvar medijskog spina nego što je to zaista američki interes. Kinu nije lako predstaviti kao pretnju upravo zbog ove simbioze o kojoj je gospodin Mišić također govorio. Dakle, ona se ne može posmatrati kao rival koga treba eliminisati, jer su ulozi, zajednički ulozi i obostrani ulozi, previše veliki. Tako da zaista je splet vrlo složenih i vrlo nezahvalnih historijskih okolnosti ono što je dovelo do toga da tokom ove predizborne kampanje duboke podele američkog društva postanu vidljive i eskaliraju.
I da se vratimo na samo ime Sjedinjene Američke Države i odgovorimo na pitanje od početka, da li su manje dostojne svog imena i koliko su i dalje sjedinjene?
Pa svakako je društvena podela prilično velika, ali ja ne bih u potpunosti sveo na rasnu podelu, pošto je ipak to malo komplikovanije. Donedavno je podrška manjina i konkretno Afroamerikanaca demokratskoj stranci bila ogromna i prosto predominantna. Samo je oko 3% Afroamerikanaca podržavalo Trumpa. Onda se taj procenat povećao na 17, a sada još i ne znamo koliko će dalje rasti, zbog toga što su Trumpa podržali ljudi poput Louisa Farahana, koji je vođa jedne od najuticajnijih afroameričkih organizacija Nacije Islama, u kojoj je, da podsjetim, bio i Malcolm X, jedan od najjarkijih lidera afroamerikanaca uopšte. Zatim Clarence Henderson ga je podržao, i podržao ga je čuveni menadžer Don King, koji je bio menadžer i Muhammedu Aliju i Mike'u Tysonu, dvojici simbola na neki način rasne borbe afroamerikanaca u tom društvu. Tako da Trump uspeva da pridobije deo, tako da kažem, prirodnih glasača demokratske stranke, koji su tradicionalno, barem u posljednjih 50 godina, većinski glasali za demokrate, ali društvene podjele će ostati. Ja mislim da je više nego rasna ili klasna podjela zapravo ideološka. Čak i u spoljnoj politici, koju smo malo čas pominjali, kada pogledate koga napada Hillary Clinton, ona uvek upire prst u Rusiju, dok Trump upire prstom u Kinu. Dakle, tu se prosto vidi ta razlika. Trump se pre svega govori o ekonomskoj borbi i ekonomskoj interesu, dok Hillary Clinton vodi ideološku borbu, jer je na ideološkom planu upravo Rusija glavni neprijatelj njene takozvane progresivne agende. Tako da mislim da će Sjedinjene Države svakako biti veoma i duboko u srži podeljeno društvo, kogod pobedio posle novembarskih izbora.
Sljedeća debata će biti održana 9. oktobra i o tome na šta treba da se fokusiraju kandidati predlažem da čujemo u komentaru mog kolege, direktora medijske Basic Project organizacije Floride, Franka Salvata.
While both candidates have a trust perception with the American people,
dok oba kandidata pate od nepoverenja američkog naroda, Hillary mora da bude svesna onoga što je radila i što jeste, a Trump treba više da se fokusira na njene neuspehe. U naredne dve debate Hillary Clinton će morati mnogo više da napada Trumpa lično, moraće da precizira svoju platformu i politiku, koja će verovatno biti nastavak onoga što je radila za vreme Obamine administracije. To će malo biti teško za nju, pošto će u to morati da uveri ljude koji nisu mnogo što šta voleli kod Obame, a to je pre svega finansijska politika, politika socijalne pravde. Trump, s druge strane, treba tri stvari da uradi tokom sljedeće dve debate. Prvo, ne može da mu se debata svodi samo na napade na Hillary Clinton. Mora da iznedri svoju jedinstvenu poruku. Drugo, mora da se fokusira na problem u kojem se priča i šta će on kao predsjednik uraditi po tom pitanju. I treće, mora da zanemari ankete i da pokuša da ubedi one koji su razočarani u Hillary i Obaminu administraciju da glasaju za njega. Pitanje ovih izbora je američka ekonomija, stvaranje radnih mesta, nacionalna bezbednost i odbrana od islamofašista u svakom obliku, uključujući i radikalnu islamsku državu. Kandidati treba da na najbolji način saopšte šta će po tim pitanjima raditi i kako će svoje ciljeve postići. The candidate that best articulates what they will do
to achieve their goals on those two issues. Bio je to Frank Salvato, direktor medijske Basic Project organizacije Floride. Milane, kako se vama čini ovaj komentar? Hoće li se koplje 8. novembra lomiti oko ovih pitanja ekonomija, nacionalna bezbednost i šta smo o tome zapravo čuli tokom ove kampanje?
Čuli smo dosta toga, premda ne dosledne i koherentne politike. Već sam rekao u ovom našem razgovoru da Trump postavi jednostavne dijagnoze i nudi jednostavna rješenja. Ja lično dosta strepim od mogućnosti da Trump postane predsjednik zbog njegovog temperamenta, njegovog oskudnog znanja o svemu. Istina, postoji nešto utešno, a to je konstatacija da je vlast, moć američkog predsjednika ustavno ograničena. Međutim, treba da imamo u vidu da uprkos sistemu ravnoteže vlasti, kongresne, sudske i izvršne koje oličava predsjednik, da je stanar Bele kuće izuzetno moćna ličnost, odlučuje o mnogo čemu, može da zemlju povuče, isključi iz neki, povuče potpis Amerike sa nekih ugovora i tako dalje. Dakle, problem je recimo Trumpova plahovitost. Po sopstvenom priznanju, on kad odlučuje instinktom, kaže, ja ne analiziram mnogo, mnogi ljudi su, kaže, impresionirani načinom na koji ja odlučujem. Treba zamisliti o čemu će Trump odlučivati. Jedno je odlučivati da li će nešto investirati ili izgubiti. U ostalom, detalji Trumpove biografije ne pokazuju ga baš u sjajnom svetlu kao biznismena sa mnogim bankrotstvima. U debati je također pomenuto da je mnoge ljude prevario, nije im platio arhitekte i druge radnike i tako dalje. Dakle, predstoji sad izjašnjavanje i fokusiranje. Čini mi se da je Hillary Clinton u debati rekla jednu veoma važnu stvar. Rekla je, nije reč ovdje o nama, dakle o meni i o Trumpu, nego reč je o vama. Dakle, reč je o biračima, jer svojim glasanjem odlučuju kome se prepuštaju u sljedeće 4 godine.
Mladine, šta su vaše prognoze, šta možemo da očekujemo u sljedećoj debati? Razmjenu uvrede ili neke konkretnije odgovore?
Moja prognoza je jedno i drugo. Dakle, nešto od ove municije za koju smo pomenuli da Donald Trump nije iskoristio, svakako će biti iskorišćeno. Istini za volju, bilo je i neke municije sa suparničke strane koja je vjerojatno ostavljena za naredne debate, a imajući u vidu profile kandidata i njihovo dosadašnje ponašanje tokom kampanje, siguran sam da ni ovaj deo koji se tiče uvreda, prekidanja i tako dalje neće izostati. S tim što moram da primetim da, bar u odnosu na moja očekivanja i u odnosu na ono što smo vidjeli na primarnim izborima, pogotovo primarnim izborima ove godine u Republikanskoj partiji ili primarnim izborima 2008. u Demokratskoj stranci, kada su Obama i Clintonova bili glavni kandidati, uvrede, prekidanja i ovako političke nepristojnosti su bili na još višem nivou nego u prvoj debati Trumpa i Clintonove. Tako da očekujem od svega pomalo, a činjenica je da će, po mom mišljenju, najveće pitanje ostati verovatno bez odgovora i posle treće debate.
Stevane, za kraj pitanje je da li Srbija u ovoj trci treba i može da ima favorita?
Srbija svakako ima favorita i to je očigledno prepoznato, ja mislim, u većinskom mišljenju, i to je svakako Donald Trump. Ako ništa drugo, ono što je Hillary Clinton simbol divljačkog bombardovanja NATO pakta nad naše zemlje, ona je supruga Billa Clintona i ideološki potpuno predstavlja nastavak nastavak te administracije.
Ali da li mi treba da se opredeljujemo dok traje kampanja?
Pa naravno, mislim, mi smo posmatrači kao i ostatak čovečanstva da treba da se opredeljujemo.
Hvala najljepše. Bila je ova emisija U središtu pažnje. Gosti u studiju su bili dugogodišnji dopisnik politike iz Amerike Milan Mišić, dr. Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije i Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije. Hvala vam. Producent emisije Vesna Gemović, tonska realizacija Nevena Kostadinović. Žele vam prijatno popodne.